Aici Radio Europa Liberă, ascultați Pe Agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Sunt Ileana Cercescu. În ultimele 4 luni, 2800 de asistenți personal din mai multe raioane nu și-au primit salariile. La sfârșitul lunii iunie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor au găsit circa 86 de milioane de lei pentru a acoperi aceste datorii. Cheltuiala a fost aprobată de Parlament, dar nu este decât o soluție de moment. Așa că problema finanțării serviciului de asistență personală rămâne deschisă. O problemă cel puțin la fel de mare a acestui serviciu este că nevoia de asistenți personali este mult mai mare decât oferta momentului. Numai că, tot pentru moment, numărul asistenților personali scade în loc să crească, tocmai din cauza problemelor de finanțare, un fel de cerc vicios. Răspunsul Ministerului Muncii și Protecției Sociale ar fi acum programul Restart sau Reînceput, o reformă substanțială a sistemului de asistență socială. Colega noastră, Eugenia Apostu, s-a interesat de problema asistenților personali. Eugenia, deci începem cu începutul. Ce fac sau ar trebui să facă asistenții personali și cine poate cere un astfel de sprijin?
Persoanele cu dizabilități severe, care nu își pot purta singură de grijă, pot beneficia de acest serviciu de asistență personală. De cele mai multe ori, asistentul personal este un membru al familiei, care și așa a renunțat la locul de muncă, neavând nicio sursă de venit. Sunt însă și cazuri când asistentul personal este o persoană care nu face parte din familie. Serviciul asistență personală funcționează de 10 ani în Republica Moldova și de el beneficiază în prezent peste 7.000 de persoane, iar alte peste 3.000 de persoane sunt în lista de așteptare din lipsă de finanțare suficientă. Așa cum ai menționat, în toți acești ani, de când a fost lansat serviciul, listele de așteptare sunt din ce în ce mai lungi. De exemplu, chiar și acum sunt în toate raioanele câte 150, 200, 300 de persoane care își așteaptă rândul.
Cum se finanțează în acest moment asistența personală?
Finanțarea pachetului minim de servicii sociale, din care face parte serviciul social asistență personală, se realizează proporțional din mijloacele financiare ale consiliilor raionale și municipale și din mijloacele financiare acumulate în fondul de susținere a populației. Acest fond este suplinit din taxa de portabilitate achitată de operatorii de telefonie mobilă, taxa aeroportuară, sponsorizări și alte încasări. Anul acesta, o mică parte din salariile asistenților sociali a fost finanțată de către UNICEF, dar aceste finanțări se încheie în luna noiembrie curent.
Și ce vrea să schimbe acum Ministerul Muncii și Protecției Sociale? Ce va aduce noua reformă pe care a botezat-o? O numește Restart, deci Reînceput.
Într-un răspuns pentru Europa Liberă, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a declarat că în colaborare cu alte autorități publice de resort lucrează acum într-adevăr la un nou mecanism de finanțare a pachetului minim de servicii sociale, care nu să nu depindă de activitatea agenților economici sau de donațiile partenerilor străini, dar să fie acoperit din bugetul de stat. Mai exact, pentru a soluționa problema finanțării pachetului minim de servicii sociale, Ministerul a lansat această reformă implementată în perioada 2023-2026. Prin intermediul acestei reforme, Ministerul își propune să modifice mecanismul de finanțare a pachetului minim de servicii sociale, astfel încât resursele financiare necesare pentru finanțarea acestuia să fie acoperite integral din bugetul de stat. Asta înseamnă că din 2024 salariile asistenților personali vor fi asigurate din bugetul de stat.
Se vorbește și despre mărirea numărului de asistență personal și cui ar reveni responsabilitatea să poată mări acest număr?
Desigur că această responsabilitate este doar a Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Ei asigură că odată cu această reformă, care prevede crearea nouă agenții teritoriale de asistență socială, structuri deconcentrate ale Ministerului, vor implementa unitar politicile de asistență socială, vor asigura accesul echitabil al populației vulnerabile la servicii sociale, inclusiv a serviciului de asistență personală. Totodată, zic e că această reformă prevede extinderea pachetului minim de servicii sociale, precum și sporirea numărului persoanelor beneficiare de servicii sociale.
Cum vor face, dacă vor face, mai atractivă această poziție de asistent personal? Fie că e vorba de un membru de familie, fie că e vorba de cineva din afară.
Deocamdată, cei de la minister ne spun că se lucrează intens la această reformă. Nu sunt date exacte și nu se știe care vor fi beneficiile până la urmă. În afară de faptul că acel asistent personal, da, are un carnet de muncă și ar putea să-și ia, de exemplu, și concediu, că până în 2013 nu erau angajați, dar nu era această funcție și respectiv ei nu aveau niciun statut, nu beneficiau de polița de asigurare. Acum îl au, nu se știe din 2024 care vor fi acele criterii și beneficii.
Mulțumesc, a fost Eugenia Postu. În cazul Centrului pentru Combaterea Dezinformării, un proiect al președintei Maia Sandu, consultațiile publice au produs schimbări. Nu numai că s-a renunțat la denumirea de patriot cu conotații neosovietice, pentru mulți în tot cazul, dar s-au făcut și schimbări de fond. Cristina Păpușoi a urmărit evoluția acestui proiect și controversele pe care le-a iscat. Cristina, proiectul noului centru a fost deci definitivat de președinție și trimis în Parlament. Ce schimbări majore s-au adus acestui proiect de lege inițiat de președinta Maia Sandu și de ce?
Cred că putem să vorbim întâi de toate de schimbările de la suprafață, să zicem așa, sau cele care se văd cel mai bine. De exemplu, centrul nu se mai numește Patriot, așa cum era propunerea inițială, ci doar Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării. Denumirea inițială a acestui centru pe care vrea să-l creeze președinta Maia Sandu era Centrul Național de Apărare Informațională și Combaterea Propagandei Patriot. De asemenea, din denumirea centrului a fost eliminată și noțiunea de propagandă, care nu se regăsește de altfel niciunde altundeva în textul inițiativei legislative pe care am analizat-o. De fapt, s-a renunțat la această noțiune de propagandă pentru că au atras atenția și specialiștii în mass media și alți experți din societatea civilă că nu ar trebui să se opereze cu astfel de noțiuni, în primul rând pentru că sunt greu de definit și lasă loc de interpretări. S-a cerut, de asemenea, atunci când a fost etapa consultărilor cu societatea civilă, ca această instituție, ca acest centru să fie cumva trecut sub arcul guvernamental și nu să se afle în subordinea președinției. Și astfel, acum, în proiectul de lege nu mai este stipulat alb pe negru că activitatea centrului este coordonată de președintele Republicii Moldova, dar, la fel ca în prima variantă a acestei inițiative legislative, centrul se va afla sub control parlamentar.
În ultimă instanță, acest centru ce prerogative o să aibă? Ce poate să facă?
Bine, acest centru în mare parte o să aibă aceste prerogative de a urmări, de a analiza ce se întâmplă în spațiul public, în spațiul audiovizual, pe rețelele de socializare, dar în mare parte el nu va avea prerogative, să zicem, practice. Centrul, de exemplu, va putea, experții centrului vor putea să facă anumite recomandări despre cum să se trateze sau să se vorbească despre un subiect sau altul care ar putea fi susceptibil, mai susceptibil dezinformării. Cei care vor munci în acest centru vor putea să elaboreze ghiduri pentru a identifica, preveni și a combate dezinformarea. Vor putea și vor trebui să creeze diferite mecanisme de monitorizare a spațiului informațional din Republica Moldova. Și experții sau membrii centrului vor putea să dea recomandări despre cum se poate combate dezinformarea, recomandări care ar ajunge în mare parte din ce înțelegem noi la instituțiile de presă, dar și la alte instituții publice. Dar până la urmă acest centru nu va putea să aplice, de exemplu, sancțiuni în cazul în care vor fi difuzate sau tirajate informații false în spațiul public.
Seamănă mai mult cu un fel de think tank care încearcă să analizeze situația și să ofere eventuale soluții. S-a luat după vreun model pentru acest centru?
Iată, la una dintre etapele de consultare publică a acestui proiect, reprezentanții președinției au spus că văd acest viitor centru ca un centru similar cu cel european, un centru la nivelul Uniunii Europene de luptă cu dezinformarea și că ar dori să vadă așa ceva și în Republica Moldova. Deci, practic, da, încearcă să au încercat să importe un model de a lupta cu știrile false din Uniunea Europeană și să-l pună în practică aici, în Republica Moldova. Și presupun că, deși centrul sau atribuțiile centrului, dacă acesta va fi creat, amintesc mai mult de atribuțiile unui think tank, cred că ei au încercat, autoritățile de la Chișinău au încercat să-l încadreze într-o instituție publică care să fie responsabilă fie în fața Parlamentului, fie în fața președinției, pentru a-i da mai multă greutate și pentru ca acest centru să poată fi coordonat sau verificat de cineva. Aceasta ar putea să fie o explicație de ce s-a ales o asemenea formulă.
Mulțumesc că am stat de vorbă cu Cristina Popușoi.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Săptămâna trecută a avut loc Târgul Universităților din România, un eveniment itinerant care s-a oprit la Chișinău, Ghent, Bălți și Cahul. Iar interesul a fost foarte mare printre tinerii moldoveni, relata și corespondenta Europei Libere, Liuba Maxim, care a fost la târgul de la Chișinău. Paranteză, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org puteți vedea reportajul video realizat de Liuba la Târgul Universităților Românești. Și acum revenind la interesele tinerilor absolvenți. România este țara cea mai căutată din Uniunea Europeană când vine vorba de continuarea studiilor, arată ultimele date ale Eurostat. Din aproape 14.500 de studenți moldoveni care studiază în universitățile din Uniunea Europeană, 4 din 5 merg în România, unde tocmai au fost promulgate noile legi ale educației preuniversitare și universitare. Într-o ceremonie la Palatul Cotroceni pe 4 iulie, președintele Klaus Iohannis, el însuși profesor de fizică, a declarat că, citez, proiectul său de suflet, România Educată, devine acum o realitate. Mai mult, președintele a spus că noile legi ar aduce soluții coerente pentru îmbunătățirea educației din România. Am stat de vorbă cu colega mea de la București, Andreea Ofițeru, specializată în domeniul educației, de la care am vrut să aflu în ce constă această România Educată și ce schimbări de profunzime aduce, dacă este cazul. Andreea, ce este România Educată? Când a lansat președintele Klaus Iohannis acest program și mai ales de ce a fost nevoie de el?
Despre România Educată s-a vorbit prima dată în 2016, în 2018 a fost lansat, la puțin timp după ce președintele a fost ales. Erau discuții multe atunci în societate, între profesori, elevi, că noua lege a educației, tocmai adoptată în 2018, nu se rău foarte mulți ani, avea nevoie de multe acte adiționale care și-a fusese ciocurțită în Parlament de diverse grupuri de interese și practic nu mai recunoșteai, adică era o patria breasă după o reformă de la radicală a educației, dar până la urmă, dacă a fost schimbată, nu mai înțelegeai cu atâtea acte adiționale. Și atunci, pe fundul discuțiilor, și probabil că fiind profesor, nu dau seama în care a fost obiectiv, dacă mă gândesc că ăsta a fost.
Ce aduc nou aceste legi?
Schimbă examenul de admitere din liceu. În sensul că examenele, fiecare liceu mare, dacă are concurență la admitere, admiterea are loc centralizat prin computer, atunci ele își vor putea organiza un examen local, cum ar veni, dar cu subiecte standardizate la nivel de minister. Dar dacă tu consideri că ești, de exemplu, liceul Lazar din București și ai candidați 5 pe loc, poți să le organizezi un examen pe lângă cel de evaluare națională. De fapt, asta este una dintre măsurile pe care societatea și oamenii din sistem le contestă și nu au fost neapărat de acord cu ele, deși liceele centenare au cerut această măsură. Pentru că, practic, elevii din clasa 8-a, peste 4 ani o să fie pusă în practică această regulă, adică copiii care intră în clasa 5-a în anul acesta școlar, 2023-2024, copiii vor susține și a doua admitere sau un al doilea examen. Prima dată dau evaluarea națională, care va fi ca și până acum, iar apoi, în funcție de liceu, ei vor da și această admitere. Asta e principala schimbare privind învățământul preuniversitar. Plus, a doua schimbare este pentru bacalaureat, cuprinde o probă transdisciplinară și va fi un pic schimbat modul în care dau copiii de la tehnologic, copiii de la profilul tehnologic, acest examen.
Și la nivelul universităților apar schimbări importante?
Apar unele schimbări. Universitățile vor putea organiza și ele niște colegii de 2 ani și o să fie un pic mai, cum să zic, modul de organizare o să fie puțin schimbat, în sensul că vor face practică un an de zile și teorie 2 ani de zile. La universități sunt unele schimbări, dar nu sunt atât de importante în sensul de examene, da, sau de susținerea examenelor sau a doctoratelor.
Mulțumesc că a fost de la București, Andreea Ofițeru. Tot ce vreți să știți despre noile legi ale educației din România pe pagina de internet romania.europalibera.org. Tot acolo și un interviu interesant cu Teodor Paleologu, fost ministru al culturii și ambasador, despre neajunsurile reformei educației. Pentru prima dată, într-o rezoluție adoptată în cadrul celei de-a 30-a sesiuni anuale a adunării parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care a avut loc la Vancouver în perioada 30 iunie-4 iulie, actorii relevanți pentru reglementarea transnistreană sunt chemați să inițieze discuții politice cu scopul de a transforma actuala misiune de menținere a păcii din regiunea transnistreană într-o misiune civilă multilaterală sub un mandat internațional recunoscut care să reflecte noile nevoi de pe teren. Subiect discutat și de Alexandru Canțâr în podcastul Dincolo de știri cu invitații săi obișnuiți, analiștii Igor Bățan și Nicolae Negru.
Igor, de ce este importantă, dacă este, un asemenea apel din partea OSCE și ce poate presupune la modul practic
Eu cred că e vorba de un lucru absolut simbolic. E un semnal îmbucurător, dar nu cred că merită să ne legăm speranțe foarte mari de această rezoluție. La urma urmei, e o rezoluție întârziată, pentru că, dacă ne-am amintesc bine, anul trecut adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat o rezoluție în care a recunoscut că Transnistria este parte ocupată din teritoriul Republicii Moldova de către Federația Rusă și este foarte straniu că Rusia are atâtea roluri. Este țară ocupantă, mediator și pacificator. Și sună chestia asta foarte, foarte straniu. Deci punctul de referință, sigur că este hotărârea Curții Constituționale din 2 mai 2017, în care s-a stabilit foarte clar că Transnistria este teritoriu ocupat de Federația Rusă, iar ambițiile Federației Ruse de a recuceri, adică ale lui Putin, care s-a comparat cu Petru cel Mare, care, iată, readuce teritoriile Imperiului în posesia coroanei, în posesia Kremlinului. Mie mi se pare că lucrurile vin într-o albie mai mult sau mai puțin a normalității, dar niciun fel de speranță că acest apel la începerea dialogului politic. În Republica Moldova există forțe politice care de mult spun clar și tranșant: vrem un alt mecanism de soluționare a problemei. Deci ceea ce a depins de Republica Moldova este în Constituția Republicii Moldova, este în legea din 22 iulie 2005 privind statutul pe care Republica Moldova poate să-l ofere în cadrul constituțional Transnistriei. A fost lansat procesul de negocieri 1-1, deci ca scos din formatul 5+2, măsurile de încredere între malul stâng și malul drept pentru a rezolva problemele sociale ale cetățenilor, pentru că 95% din locuitorii Transnistriei sunt cetățeni ai Republicii Moldova, a rămas aproape nimic. Se așeze la masa negocierilor și să se discute pe marginea statutului juridic al Transnistriei, dar rămâne problema armamentului rusesc de acolo și cred că asta e cea mai mare problemă, pentru că prezența militară, noi știm că Rusia a recurs la șretlicuri, deci sunt cetățeni care locuiesc în Transnistria, care au primit cetățenie rusească și care sunt înrolați în așa zisă armată rusă și iată își fac serviciu militar acolo. Deci marea problemă este ce facem cu acest armament și am văzut că în această rezoluție se menționează summitul de la Istanbul din 1999, summit la care Rusia s-a obligat să-și retragă prezența militară și armamentul din Transnistria, iar după venirea lui Putin la putere, acest proces a fost întrerupt. Deci, iată care e situația cu această rezoluție. Le mulțumim, dar mari speranțe, nu cred că merită să ne legăm de această rezoluție.
Nicolae, delegația Federației Ruse nu a participat la această sesiune a OSCE din motiv că, așa cum avea să comenteze Constantin Kosachev, vicepreședintele Camerei Superioare a Parlamentului Rusiei, nici conducerea OSCE, nici Canada nu au oferit garanții de securitate și, în general, potrivit oficialului rus, adunarea parlamentară a OSCE a devenit, citez aici, o oglindă palidă a adunărilor parlamentare ale NATO și UE, ostile Rusiei. Este așadar clară și atitudinea Rusiei față de rezoluția privind regiunea transnistriană și discuțiile privind forțele de menținere a păcii? Nu știu dacă a existat până la această oră o reacție a Tiraspolului. Poziția acestuia este previzibilă, negativă? Și atunci cum pot evolua lucrurile? În condițiile în care oricine ar zice da, la Moscova și Tiraspol se va auzi răspicat net.
Trebuie în primul rând să ne referim la OSCE. Ce înseamnă această organizație? Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, care există de după acordul de la Helsinki, unde s-a stabilit inviolabilitatea frontierelor în Europa. Ăsta e principiul de bază, inviolabilitatea frontierelor, și Rusia, începând un război invadând Ucraina, de fapt a încălcat acest principiu. Kosachev zice că nu le-au asigurat securitatea. La ședința adunării parlamentare a OSCE de anul trecut, tot din iulie la Birmingham, delegația Rusiei a fost suspendată, fiindcă toți deputații ruși din Duma de Stat au votat unanim pentru război. Cum să se adune o organizație de securitate și cooperare în Europa în prezența deputaților ruși? Ei sunt suspendați, deci eu cred că nici n-au fost invitați în cazul de față, numai că domnul Kosachev nu vrea să spună. Mai mult decât atât, anul trecut, în decembrie, a avut loc la Lodz ședința ministerială. Ministrii de externe a statelor OSCE s-au întâlnit și pentru prima dată, poți zice, în istorie, nu a făcut nicio declarație, nicio rezoluție nu s-a adoptat, fiindcă clar că deoarece toate declarațiile, toate deciziile în cadrul OSCE se adoptă prin consens, înseamnă că Rusia n-avea să voteze vreo declarație și vreo rezoluție împotriva intereselor sale. Și în cazul de față și cu adunarea parlamentară de la Vancouver, Rusia, chiar dacă era prezentă, clar că nu avea să accepte această modificare a formatului de așa zis pacificatori, despre care se vorbește mult.
A fost un fragment din cel mai recent episod al podcastului Dincolo de știri, cu Alexandru Canțâr, Igor Boțan și Nicolae Negru. Un episod nou al podcastului Dincolo de știri este înregistrat în fiecare joi la prânz și este difuzat în fiecare vineri. Îl găsiți pe site-ul Europei Libere, pe Apple Podcast, Google Podcast, Spotify și pe YouTube. În actualitatea internațională acum. Marți, miercuri, 11-12 iulie, țările Alianței Nord-Atlantice vor participa la Vilnius la un summit NATO care va trimite un semnal de unitate și forță în direcția Kremlinului. Problema centrală a reuniunii din capitala lituaniană va fi găsirea unui consens politic privind viitorul Ucrainei, schițarea unei căi spre aderarea Ucrainei la NATO și un compromis de securitate până la acea aderare. Despre miza summitului NATO de la Vilnius, mai multe de la Mircea Țicudean.
Înaintea summitului NATO de la Vilnius din 11-12 iulie, cea mai citată declarație pregătitoare a fost cea făcută de președintele american Joe Biden într-un interviu la CNN difuzat duminică, în care a spus că Ucraina nu este gata să intre în NATO.
I don't think there is unanimity in NATO about whether or not to bring Ukraine into the NATO family now.
În discuția cu moderatorul Farid Zakaria, Biden a declarat că nu crede că există unanimitate printre aliați să aducă Ucraina în familia NATO acum și că aderarea va putea avea loc doar când va exista un acord de pace cu Rusia. Biden a mai spus că dacă războiul continuă, toți vom fi în război, o trimitere la principiul apărării colective a membrilor alianței. Am fi în război cu Rusia, în acest caz, a precizat președintele. Majoritatea comentariilor de presă dinaintea summitului anticipau că la Vilnius se va adopta o declarație cu valoare predominant simbolică, în care se va spune că locul Ucrainei este în NATO și se va repeta promisiunea de a sprijini militar Kievul atâta timp cât va fi nevoie. La summit se va anunța de asemenea crearea unui nou forum consultativ, Consiliul NATO-Ucraina. Unele țări din alianță ar fi vrut un limbaj mai ambițios, inclusiv o foaie de parcurs sau altfel de semnal că Kievul va fi adus în alianță pe un fel de scurtătură. Înaintea summitului, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a repetat cererea ca țara lui să fie primită de îndată în NATO, iar unii din membrii administrației sale au repetat și ei ideea că dacă Ucraina ar fi fost deja în NATO, Rusia nu și-ar fi permis să o atace. Sâmbătă, Dmytro Kuleba, ministrul de externe din Ucraina, s-a plâns că ceea ce lipsește în prezent este o decizie de a grăbi apropierea țării sale de NATO, sugerând că o mai mare claritate în privința invitației de aderare pentru Ucraina ar face din summitul de la Vilnius un moment unic. Motivele pentru care Statele Unite nu cred că Ucraina este pregătită în acest moment să intre în NATO au fost explicate serviciului ucrainean al Europei Libere de Andreea Calan, purtătoare de cuvânt în limba rusă a Departamentului de Stat de la Washington. Ea a menționat la loc de frunte problema corupției în Ucraina și a amintit că drumul spre aderare este complicat, inclusiv din punct de vedere birocratic, implicând discuții și negocieri între Kiev și capitalele aliate. Mai devreme, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Ucraina, Oleg Nikolenko, declara că, deși Ucraina este gata să accelereze reformele, marea reformă de care ar fi nevoie în lume pentru aderarea ei la NATO ar fi reforma atitudinii Occidentului față de rolul Rusiei în arhitectura de securitate euroatlantică. Un fel de a spune că occidentalii ar fi în continuare naiv în privința Moscovei. Altă idee sugerată de ucraineni și de aliații lor, mai ales est-europeni, este ca Kievului să-i se promită măcar primirea NATO de îndată ce se va termina războiul.
Mulțumesc, Mircea Țicudea! Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Ciurchescu. Pe curând și numai bine! Aici Radio Europa Liberă!